Ben Idriss Daw ani sɔgɔma.
Rachira,
Hɛrɛ don.
Monsieur Ali Dou.
An b'a lɔn a bɔtɔ ye ni kɛlɛkɛdenw ye san Nanbɛrɛla mara la. Hali ni hakili nin sɔrɔ cogo di ka tugu kɛlɛkɛlaw kɔ ka taa?
Ne ye rezoni mɔgɔ ye ka to sama damadamani na jatigɛwalekɛlaw ye zoni ta u bɛ na mɔgɔ jatigɛ a ye wuli ekɔlisow fermina dɔgɔtɔrɔsow datugura donc an ka mara soldasiw dɔw ka fara volontɛriw kan minnu volontɛri kula defansi la patri olu y'a inisiyatifu ta ka taa a kominu pɔsi jatigɛwalekɛlaw ra donc ne fana ye kibaruya nin sɔrɔ ne fana ko bɔn ne ka komini lo n fana tɛna se ka filɛ ten n fana bɛ se ka n seko kɛ wala n fana bɛ taa filɛ terɛn kan kuma caman bɛ fɔra terɛn kan an t'a lɔn min bɛ yɛrɛ yɛrɛ la donc fo ne fana ka taa a traversé ka vécu quoi ka lɔn ka fɔ fɛn min bɛ tɛmɛna o yɔrɔ la
wala
olu de ye n motivé n taara
yen. Mais e taara yeli kɛ mun de bɛ tɛmɛ n'a ye.
Fɛn min kɔni bɛ tɛmɛ n'a ye an kɔni taara an bougeni ka bɔ Domɛrɛ la. Wolon samedi wula fɛ 16h wagati donc an ko an bɛ taa Ɲamɛrɛ la min y'o ye dugudenw gɛn ka wuli a bɛ se kalo kelen ni kɔ ma bi an ko an bɛ taa jatigɛwalekɛlaw kɛlɛ mɛ an yɛrɛ ma se Ɲamɛrɛ la a kilomɛtiri kelen jatigɛwalekɛlaw barala ka bɔ an ɲɛfɛ k'an kunbɛn bon ne marifanci man kan ye voilà.
O yɔrɔ la e min tɛ sɔrasi ye i fana tɛ VDP ye e yɛrɛ tun bɛ cogo di marifa cikan ninnu kɔnɔ kɛlɛ cɛ ma.
Bon a daminɛ bon ne ma deli ka marifa yɛrɛ ma deli ka ci ne tulo kɔrɔ ka ye ten bon donc tiɲɛ yɛrɛ la siran yɛrɛ yɛrɛ de nana donc siran yɛrɛ de nana n tora ka tɔgɔ miiri saya ra tɔgɔ fɔ jɔn de ye n wele yan voilà ne yɛrɛ de ko n bɛna yan mɛ bon marifa kɔni ni marifa kumana yɔrɔ o yɔrɔ saya de bɛ yen marifa ti n kan na ni n ka appareil photo le kɔni tun sakira o yɛrɛ ma se ka bɔ ka se ka photo ta o yɔrɔ fana na voilà n ko bon.
D'accord mais kɛlɛ ninnu wulila se tora jɔn taara e yɛrɛ ɲɛna.
Bon o ye ɲɔgɔn ci yɛrɛ yɛrɛ le o ye mugu susu ɲɔgɔn na yɛrɛ yɛrɛ le o ye mugu susu ɲɔgɔn na ka mugu susu ɲɔgɔn na bon fo wagati dɔ sanji nana wuli fo. Ne tun bɛ équipe min na parce que équipe damadama de tun ye équipe ninnu divisé ne tun bɛ équipe min na an ka chef d'équipe nana a fɔ an ye ko kɛlɛ ɲɛmɔgɔ n'o ye lieutenant ye ko a binna kɛlɛ nin kɔnɔna na ko bɛɛ ka banba cogo bɛɛ la i bɛ se ka kɛ cogo min na i bɛ don Domɛrɛ la walima en tout cas u ka se ka bɔ zone na quoi u bɛ ɲɔgɔn cira yɔrɔ min na.
O ye mugu ci ɲɔgɔn na ka se wagati joli ninnu na.
Bon kɛra heure damadama na. Monsieur Wula fait embuscade nani Wula fait en belle Lara Congo nous connons. 19h fait embuscade tendre 1 km kilo kilo kilomètre kilo ni Ɲamɛrɛ là. Donc oui marfan mou wuli ñona ta c'est air kilo ñoma. Donc en Lara en belle Lara ti. En belle Lara ti et Congo nous connons. Congo bolura quoi pour l'on tout ça gbé. 6h 600 et 7h voilà. Moi faut disons 7h. 7h le combat sur la dame n'est qu'engagé. Pour attasser le tenant qu'a annoncé ni ma.
Allez très fort wakati du maillon.
Bon, 10h wakati. Depuis le tenant ça y est, nana fort. Bon, ton nous connaît. Kibara mi sur la oubebo la bête roi toi yere yala.
Anga sora souke.
Voilà, anga sora souka fara anga vedeko ka. Bête d'on nana yere sora norla. Norla oufane koumine doye. D'on nana yere sora Domɛrɛ la ouye chef lui de koumine morla ba yere.
Donc, le tenant fara sora sou tout bichoko di. Est-ce qu'il y a quelqu'un de soukassi, jigitige, jatige, abema?
Bon, tiens, à Kera, voilà, ne sera pas moi personnellement, à Kera, n'est-ce pas, je suis de soukassi, parce que c'est une première fois, les nids, quand ils n'ont pas eu. Moi, maintenant, je suis en train de faire un peu de temps, je suis en train de faire un peu de temps.
Yala ni ni ñongo wara be tu e bna yi sendo na tu ga tu so rasu ko kata kala ke yoro yara tu ko
bon ba ne kon fe ba si kon te jamana ko lu la patrou la morlu bon en tant que ki bare agence la bon i kana ko nga i ka jama la dunia kuna fulu mi bitte mana anga duguni yara ran kunna parce que am te rus kunna abu sanda wona won bo wala o motivation yɛrɛ o dusu yɛrɛ le y'a kɛ ne yɛrɛ wulila ka taa fo ka taa ni ko ni ye ni ɲɛ ye.
Fɛn yɛrɛ ka papiye la lieutenant kuma do fa yana ka be o mu kuma ye
voilà bon effectivement lieutenant il kuma me fo a ko kelani fo ngani kelani ke je ale wola morla ba ale mama chauka dukululu fo ale ka kelani ke alni ali ni bna to ara ale prenu ga ni di faso kura effectivement akon ya fo ko le kontina choko ko fe ka jale minga toara donc effectivement kon ma choko ne kon nye miye ma kon ma choko fo la tase asema
comme en ballo fana o yoroni Burkina Faso Sénégal yoro ballo a fait a kon mena laban choko dinina
bon situation actuelle mi nya constaté sur le champ smasi asira ere kora ere ne a konsi a kora ni baroka ni domer la kando e commune morla ba commune mo do e ko tiana ul kon jatte lu sma kunna zobuna intuma tom do luma kulut na sera e
smat
ke sma bo nyina ale kunyana
okay
voilà
alors